Dvě minuty po půl deváté začíná speciál Českého rozhlasu Plus k nočnímu požáru katedrály Notre Dame v Paříži. Naše paní v plamenech nebo tragická noc pro chrám Matky Boží, tak zní titulky dnešních novin, které rozebírají požár katedrály.
Podle agentur se podařilo dostat požár pod kontrolu a částečně jej uhasit, škody budou přesto zřejmě velké.
Jak se hasí podobné historické památky a jak u nich vypadá protipožární ochrana?
Jaká je aktuální situace v Paříži a už se začínají sbírat peníze na obnovu katedrály?
Rozebereme v příští půlhodině ve speciálu Českého rozhlasu Plus.
Dobré ráno, od mikrofonu přejí Michal Rosypal
a Renata Kropáčková.
Speciál Českého rozhlasu Plus.
Příčiny požáru gotické katedrály zůstávají neznámé, řekl to náměstek francouzského ministra vnitra Laurent Nunez. Pařížská prefektura zatím neštěstí vyšetřuje jako neúmyslné zapálení. Od pondělního večera už ale podle francouzské televize BMF TV vyslechla několik dělníků. Stavba totiž procházela rozsáhlou rekonstrukcí. Oheň vypukl krátce před 7 hodinou večer, poničil většinu chrámové střechy a zhroutila se i 93 metrů vysoká věž v zadní části katedrály, která pocházela z 19. století. Obě čelní věže i samotnou konstrukci se ale hasičům zachránit podařilo. Podrobnosti teď nabízíme v našem speciálním vysílání. Jako prvního zveme do vysílání po telefonních linkách spolupracovníka Českého rozhlasu v Paříži Jakuba Smetanu. Dobrý den.
Dobrý den, dobré ráno.
Můžete nám popsat, jak to teď na místě vypadá, kde se nacházíte?
Já se nacházím právě teď zhruba 200 metrů vzdušnou čarou od katedrály na té jižní straně, takže mám v uvozovkách hezký výhled na ten zbytek té jižní strany ohořele. Tady ta atmosféra je samozřejmě mnohem méně hektická a hustá, než byla včera, když jsem se tady vyskytoval kolem 10. večer, ale stále jde vidět spoustu lidí, nejenom turistů, kteří nevěřícně s hlavou v dlaních koukají, fotí si to, nemůžu uvěřit vlastně tomu, co se právě včera stalo.
Jak na požáry reagovali samotní Pařížané?
Právě včera byl vidět ten kontrast mezi právě turisty, řekněme, v úzovkách nadšenými, kteří si to fotili, kteří byli schopni vylézt polešení na stožár, aby měli ty nejlepší záběry, a poté opravdu vidět lidi, kteří to pozorovali se slzami v očích a nemohli uvěřit tomu, co se děje, a myslím si, že se právě jednalo o lidi, kteří byli buď z Paříže nebo z okolí, pro které tady tahle ta památka samozřejmě má obrovský význam a je to pro ně obrovská škoda.
Právě o tom, jak Francouzi vnímají své památky, budeme také mluvit zhruba za čtvrt hodiny. Já se ještě na závěr zeptám, jak byste popsal situaci v ulicích v okolí Notre Dame v Paříži, jak to tam teď vypadá?
Tak včera ten Île de la Cité, na kterém se katedrála nachází, byl kompletně ten ostrov uzavřený. Teď už je uzavřená ta část zhruba 100 metrů v okolí té katedrály. Ta severní strana toho ostrova už je tedy otevřená, přístupná, a na tu půlku toho ostrova ke katedrále pouštějí vlastně jenom zaměstnance policejní prefektury, jinak je to pořád vlastně obehnané zátarasami kolem celého toho ostrova, kolem té půlky.
Ještě na závěr taková otázka, jaké je počasí v Paříži, jestli vlastně třeba i nahrává tomu dohašování požáru?
Je to přesně tak, je to velmi dobrá otázka, protože si myslím, že počasí tematicky Paříž se dnes zahalila do takového podmračna, lehkého deště. Myslím si, že celkově to počasí vystihuje náladu celé Francie dnešní.
Říká spolupracovník Českého rozhlasu, který je nyní v Paříži, Jakub Smetana. Děkuji za informace. Naslyšenou.
Naslyšenou, děkuji.
V 8:36 je dalším hostem ve speciálu Českého rozhlasu Plus k požáru pařížské katedrály Notre Dame velvyslanec České republiky ve Francii Petr Drulák. Dobré ráno, pane velvyslanče.
Dobré ráno.
Prezident Emmanuel Macron už vyhlásil včera pozdě večer celonárodní sbírku na obnovu poničené katedrály. Požádal už také o mezinárodní pomoc. Máte už informace v tomto směru?
Tuto žádost zatím nemáme. Já si myslím, že Francouzi v současnosti...
Tak pane velvyslanče, omlouvám se, nejsem si jist, zda jsme teď ve spojení, jestli se slyšíme. Zkoušíme se s vámi spojit ještě jednou. Měli bychom mluvit s Petrem Drulákem, velvyslancem České republiky ve Francii, se kterým se nám ale spojení bohužel nedaří navázat, nejsme ve spojení.
Tak zatím přidáme další informace, než se telefonní linky omoudří, tak náměstek francouzského ministra vnitra Laurent Nunez uvedl, že plameny dosud tedy nebyly úplně zlikvidovány. Po více než 12 hodinách práce hasičů prohlásil, že oheň je sice pod kontrolou, ale není zcela uhašen a podle něj je nyní otázkou, do jaké míry byla narušena konstrukce stavby. To mají posoudit statici a architekti, kteří rozhodnou, zda hasiči mohou vstoupit do katedrály, aby v hašení pokračovali přímo tam. Pařížská prokuratura už v pondělí oznámila, že požár podle předběžných zjištění vznikl neumyslným zaviněním.
No a také už je pravděpodobně teď jasné, že dohašování bude trvat ještě několik dní. Velitel směny pražských hasičů Josef Křen pro Českou televizi řekl, že průmyslový palác v Česku, v Praze, se dohašoval dva dny. A že si myslí, že dohašování katedrály Notre Dame je otázkou právě několika dalších dnů. Odhaduje to na dva nebo na tři další dny.
My teď už jsme ve spojení se spolupracovnicí Českého rozhlasu v Paříži Marií Sýkorovou, se kterou bychom měli mluvit právě o tom, jak Francouzi vnímají své památky. Je to tak, dobré ráno, zdravím do Paříže.
Dobrý den.
Podle agenturního zpravodajství sledovali Pařížané hořící katedrálu mlčky, někteří se slzami v očích, někteří s modlitbou. Jak zásadní stavbu Notre Dame nejen pro Pařížany, ale pro Francouze obecně vlastně katedrála je? Dá se to přirovnat k nějaké české stavbě?
No asi ke Karlově mostu, ke katedrále svatého Víta, určitě velké symboly historie, protože vlastně tahle ta památka, katedrála Notre Dame, je jedna z nejnavštěvovanějších památek, a to nejen turisty, ale i místními, známá je svou historií a je to i samozřejmě literární symbol díky románu Viktora Iga Chrám Matky Boží v Paříži. Je to symbol náboženství, ale i Francouzské republiky, jak se včera vyjádřila starostka Anne Hidalgo. Katedrálu berou jako srdce francouzské historie. Všichni králové jsou spojeni právě s katedrálou Notre Dame. Napoleon se tam nechal korunovat císařem. Generál Charles de Gaulle spojil osvobození Paříže v roce 1944 právě s katedrálou Notre Dame. Je to vlastně historický obrázek Francie, který katedrála dokládá, symbolizuje a zůstává takovým tichým svědkem dějin Francie. S katedrálou se odehrály velké francouzské události a Francie tedy s katedrálou žije. A jak se také včera jedni z představitelů států vyjádřili, katedrála je tak skutečným metronomem Francie.
Francouzský prezident Emmanuel Macron prohlásil, katedrálu společně znovu vybudujeme. Vlastně uvedl v tom krátkém projevu, že zve do Francie největší talenty světa, aby jim pomohli obnovit tento skvost, a už v noci taky vyhlásil národní sbírku. Podle vás bude mít ohlas?
Ano, bude mít podle mě velký ohlas, protože skutečně, jak jsem tedy řekla, ta katedrála představuje symbol Francie, francouzské historie, francouzské literatury. Jak tedy prezident Macron hned zareagoval tím, že skutečně katedrálu si postavíme znovu, mluvil v množném čísle, tím chtěl dávat najevo, že skutečně ta katedrála je všech, je naše, a tím pádem velice dával důraz na to, že chce, aby byla znovu postavena. Zásadně se tedy i přiklonil k tomu, nebo požádal o to, aby se objevily, aby byla nějaká sbírka právě finanční, a v tuto chvíli je přiznáno, nebo jedna z soukromých rodin přislíbila již 100 milionů eur na obnovu katedrály, a také region Île-de-France již přislíbil 10 milionů eur na obnovu.
Pomoc za Českou republiku už přislíbili taky premiér Andrej Babiš, ministr kultury Antonín Staněk, to jenom tak na okraji. V Česku se po požáru historických objektů vždy přezkoumává, jaké mají památky protipožární hlásiče a zabezpečení. My o tom ještě budeme podrobněji mluvit s mluvčím pražských hasičů, ale jak jsou po téhleté stránce chráněny památky ve Francii? Klade se na to důraz?
určitě se velký důraz na to klade. Dnes jsem ještě ráno viděla reportáž o tom, že právě ta filiála, která se zřítila, která schořela, tak hlavní arcibiskup říkal, že ta byla kontrolována hasičem každý den. Každý den se tam ten člověk prostě šel podívat, šel to zkontrolovat. Takže ta ochrana těch památek je velice, bych řekla, důsledná. Samozřejmě při takovéhle stavbě se ty opravy a ty rekonstrukce, ty renovace vlastně probíhají neustále. Takže i to je vlastně jeden z těch důvodů, podle mě, kdy teď se bude zjišťovat ta příčina toho požáru, protože zatím to není známé. Jediné, o čem se snad už nespekuluje vůbec, je to, že to nebylo zapříčiněno úmyslně.
Tolik tedy další informace od spolupracovnice Českého rozhlasu v Paříži Marie Sýkorové. Děkuji. Naslyšenou.
Naslyšenou.
A ve speciálu Českého rozhlasu Plus pokračujeme v tématu požáru pařížské katedrály Notre Dame. To důležité, co během dnešního rána už víme, je, že se podařilo požár dostat pod kontrolu a částečně jej uhasit, byť hasiči ještě během dnešního dne požár a katedrálu dohašují, informují o tom agentury Reuters a AFP. Objevují se už první nabídky finanční pomoci na obnovu katedrály. Renata v předchozím rozhovoru zmínila, že pomoc už nabízí i Česká republika. My bychom opět měli být tedy ve spojení s velvyslancem České republiky ve Francii Petrem Drulákem, kterého ještě jednou vítám ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Dobrý den, pane velvyslanče, ještě jednou doufám, že se slyšíme.
Ještě jednou dobrý den.
Pane velvyslanče, my už jsme to naznačili teď ve speciálu Plusu. Ministr kultury Antonín Staněk za ČSSD řekl, že Česko nabídne Francii pomoc českých odborníků při obnově katedrály. Nejdříve ale musí Česko počkat, co konkrétně bude Francie potřebovat a jak zásadní následky požáru budou. Dá se říci, že už během dnešního rána, během dnešního dne vlastně zjišťujete ty možnosti, co jsme schopni a ochotni Francii poskytnout, anebo počkáte případně na žádost a reakci Francouzů?
No, v této chvíli je na místě počkat na žádost francouzské strany, protože Francouzi začínají vyhodnocovat ty škody a v případě, že budou potřebovat mezinárodní pomoc, tak budou vědět, komu si o ní říct.
Čili to nefunguje zatím tak, že už Česká republika by zjišťovala naše možnosti, třeba jestli by bylo možno vyslat restaurátory do Paříže. Prostě čeká se na to, s čím přijde Francie.
V této chvíli skutečně nemá smysl nabízet něco, co Francie nepotřebuje, a to, co Francie potřebuje, budou vědět Francouzi během následujících dnů.
Vy, pane velvyslanče, s tím, jak znáte francouzské prostředí a francouzskou politiku, dokážete říci, že podobné události, podobné tragédie se nějak konkrétněji odrážejí ve francouzské politice, že se stávají třeba i součástí vnitropolitických bojů?
Tato událost je poměrně jedinečná, takže nemyslím si, že lze nějak zevšeobecňovat. Nicméně ty první reakce zatím jsou spíše sjednocující. Katedrála Notre Dame je jeden z nejvýznamnějších národních symbolů Francie. A všichni Francouzi, ať už jsou napravo, nalevo, se cítí touto nešťastnou událostí zasaženi. V současnosti tedy zatím se neobjevují žádné spekulace, žádné interpretace, které by věc politizovaly. Nicméně samozřejmě v průběhu vyšetřování příčin se mohou objevit události, které, nebo nějaká fakta, které se pak stanou předmětem politického boje, ale to zatím nemá smysl předjímat.
Prezident Macron, jak už jsme také zmínili, řekl, že katedrálu znovu vybudujeme my všichni společně. Je to bez pochyby součást našeho společného osudu. Vyhlásíme sbírku i za naše hranice, oslovíme ty nejlepší, aby nám katedrálu znovu pomohli vybudovat. A dodal také francouzský prezident, že všichni musí být hrdí na ty, kdo bojovali, aby nedošlo k nejhoršímu. Dokážete říct, jestli podobná situace může vnitropoliticky posílit Emmanuela Macrona, který včera zrušil svůj plánovaný televizní projev a přijel hned večer ke katedrále na místo?
Rozhodně způsob, jakým se k tomu prezident Macron postavil, ho nepoškozuje. Myslím si, že se zachoval státnicky a Francouzi včera večer a dnes prožívají moment smutku a je to smutek sjednocující. Nemyslím si však, že by to mělo přímé dopady do těch politických bojů, protože dnes tedy jsou Francouzi jednotní, nicméně jsme před evropskými volbami a
předpokládám, že během krátké doby se opět rozběhne standardní politický boj.
Říká velvyslanec České republiky ve Francii Petr Drulák, který byl hostem speciálu Českého rozhlasu Plus. Pane velvyslanče, děkuji za rozhovor a za informace. Naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
Připomeňme si teď v 8 hodin 46,5 minuty základní fakta. Požár pařížské katedrály Notre Dame vypukl okolo 18. hodiny 50. minuty. Zhruba po 5 hodinách od jeho vypuknutí francouzský prezident Emmanuel Macron oznámil, že to nejhorší se podařilo odvrátit. Přesná příčina požáru zatím není známá. Francouzská média citují zástupce pařížských hasičů, podle kterých by mohlo souviset s projektem renovace špičky kostelní věže za 6 milionů eur. Úřad pařížského prokurátora vyloučil žhářství nebo souvislost s terorismem a uvedl, že případ považuje za nehodu. Naším dalším hostem je teď mluvčí pražských hasičů Martin Kavka. Dobrý den.
Dobrý den.
Z toho pohledu hasiče, jak složité je rozhodnout se, jak se zásah povede, když začne požár uprostřed budovy?
Je to velmi složité, záleží na tom rozsahu požáru, který vlastně v tu chvíli příjezdu těch jednotek je, záleží na tom, jak je tam v té budově uděláno protipožární zabezpečení, jestli tam jsou suchovody třeba, nebo ještě nějaké další vybavení. Tam si myslím, že je velmi důležité ustavit správně tu techniku kolem té budovy, tak protože když tam najede pak velké množství jednotek, tak to přeskupení je velmi obtížné. Takže to jsou takové základní faktory při tom příjezdu na místo a pak samozřejmě ten rozsah požáru, dostatek hasební látky, znamená dostatek vody a dostatek hasičů a možná trochu štěstí.
Americký prezident Donald Trump doporučoval francouzským hasičům, aby k hašení použili vodní bombardéry, což tedy Francouzi odmítli, například i proto, že by se stavba mohla pod tlakem vody zřítit. Předpokládám ale, že těch věcí, které se před nasazením letecké techniky zvažuje, je více. Co je stěžejní?
Určitě, tam hraje zase roli několik faktorů. Ta hasící letadla, ta si myslím, že tady absolutně nepřipadala v úvahu, de facto v centru města nemůžete hasit hasícím letadlem, ale třeba vrtulník s bambivakem by možná mohl pomoci, ale tam je potřeba to zhodnotit opravdu z celkového toho pohledu. Ti hasiči třeba byli uvnitř té budovy a museli tam být, protože třeba vynášeli ty historické relikvie a měli velitel zásahu, měl tu techniku těsně třeba kolem té budovy. Jsou tam úzké uličky, jsou tam kolem toho lidé, tam hašení vlastně z výšky může být i nebezpečné.
V objektu, jak už jste zmínil, byly historické artefakty, které se hasičům podařilo zachránit. Jaký bývá postup u záchrany historických budov? Je nějaká strategie, co se řeší prioritně, pokud se tedy nemusí zachraňovat životy lidí, což tady v tom případě naštěstí tedy nehrozilo?
My jako hasičský záchranný sbor České republiky, nejenom tady v Praze, ale celé České republice, úzce spolupracujeme s Národním památkovým ústavem a s Ministerstvem kultury, právě se soustředujeme na ty kulturní památky, na ty stavby a každá ta stavba má nějaký postup. Ti zaměstnanci ví, co mají dělat v případě požáru a spolupracují s hasiči a při takovémhle zásahu se soustředí ten nejenom tedy na hašení toho požáru, nejenom na záchranu lidí, ale záchranu i těch cenných věcí. To znamená, ty postupy tam jsou. Hasiči jezdí pravidelně cvičit na historické budovy, nejenom evakuace, ale i hašení a právě i evakuaci těch cenných věcí.
Ono se možná zdá, že takovýhle požár patří spíše do středověku a ne do doby zvyklé na moderní technologie, kdy máme různé hlásiče požáru a podobně. I tady v Čechách ale máme četné zkušenosti s požáry historických budov a vždycky to vyvolává ty stejné otázky, jestli jsou tedy naše historické skvosty dostatečně zabezpečeny.
Ono je důležité najít ten poměr, jak zasáhnout do té budovy z hlediska požární bezpečnosti a kdy už je to prostě nad ten rámec a spíš to uškodí té budovy. Ale dnes v době těch moderních technologií už se dá docela dobře ta budova před tím požárem ochránit. Přes nějaké speciální nátěry těch dřevěných konstrukcí, až potřeba suchovody, které nemusí být vidět, nebo možná stabilní hasicí zařízení, které při nějaké rekonstrukci vám dává možnost tam instalovat. Jsou to různá čidla, hlásiče a podobně.
ale samozřejmě zase je to omezené tím, že nemůžete prostě zasáhnout do té budovy, protože byste ji poškodili.
Když se teď podíváme na ty záběry, co je možné vidět v na televizních stanicích, tak je vůbec mimořádný úspěch, že přední věže i konstrukce stavby stojí?
Já to považuji samozřejmě za úspěch, že ta stavba se nezřítila celá, i když ty historické stavby, oni mají velmi dobrou požární odolnost, to jsou vlastně silné stěny, je to masivní materiál, který vydrží odolávat požáru několik hodin. Ta dřevěná konstrukce té střechy, tak ta je asi zničena pravděpodobně a ty kamenné stěny nebo ty vápencové, tak ty vydržely. Tam bylo asi nejzásadnější udržet tu klenbu, tak jak říkají ty odborníci na architekturu, pokud se zřídí ta klenba, tak vlastně celá ta statika se naruší. To znamená, hasiči asi udělali, co mohli a možná se soustředili hodně na tu záchranu těch historických věcí zevnitř budovy a na to, aby co nejdříve uhasili ten požár, myslím tím tu střechu, aby se dál nešířil.
Co se tak vzpomínám, tak průmyslový palác v Praze tady se dohašoval 2 dny. Jak dlouho předpokládáte, že bude v Paříži ještě to dohašování pokračovat?
Já bych řekl, že to také bude v řádech několika dnů. Tam záleží na tom, jak moc se zřítila ta střecha nebo do jakého prostoru. Zda třeba pod těmi troskami ještě nejsou nějaká skrytá ohniska, na co se používá termokamera. Třeba teď i nově pomocí dronu, který má na sobě termokameru, tak vlastně dokáží hasiči vyhledat ta skrytá ohniska a budou je vyhledávat dál. A myslím si, že jejich účast bude na tom místě několik dnů, i třeba s ohledem na to, když tam bude nastupovat nějaká demoliční četa nebo nějaká firma, která bude odklízet ty trosky nebo budou asistovat statikovi.
Říká mluvčí pražských hasičů Martin Kafka, který byl dalším hostem speciálu na Plusu k požáru pařížské katedrály Notre Dame. Děkuji vám za informace. Naslyšenou.
Naschledanou.
Posloucháte speciální vysílání Českého rozhlasu Plus. Aktuální události probíráme do hloubky a ze všech stran.
A přineseme další úhel pohledu. 6,5 minuty před 9. hodinou je naším hostem architekt odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky Petr Chotěbor. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane architekte, jak důležité tedy teď je, že klenba katedrály se udržela, že stojí ty obvodové zdi i ty dvě čelní věže. Je to hodně důležitá informace pro případnou obnovu té zničené části katedrály?
Je to naprosto zásadní, protože kdyby došlo ke zřícení kleneb, tak je ohrožená statika v celku. Takhle pokud klenby přežily, tak vlastně uchránili interiér stavby, včetně části výzdoby a vybavení. A významně přispěli i k zachování té konstrukční stability stavby, protože když si to představíme jako statický systém, klenba v zásadě roztlačuje obvodové stěny ven a vnější opěrné oblouky tomu brání a vlastně tlačí na ty stěny zase směrem opačným. Když jedna z těch dvou částí povolí, tak se celý ten systém vlastně rozkolísá a může dojít k nějakému významnému zhroucení. Takže zachování kleneb bylo zásadní. Myslím si, že tam k určitému poškození došlo podle jednoho toho záběru. To vypadá, že klenba byla v některém místě asi proražená, ale jako celek ty klenby hlavní lodi a chóru zůstaly.
Pane architekte, když jsem včera večer sledoval ty záběry hořící katedrály, tak to vypadalo opravdu nesmírně dramaticky. Přece jenom ty obrázky dnešního rána možná přinášejí jisté uklidnění, když vidíme, že opravdu ty obvodové zdi stojí, že ty dvě čelní věže zůstaly. Je to důkaz toho, že katedrála Notre Dame byla vlastně dobře postavena?
Já myslím, že všechny katedrály v zásadě nebo jejich většina byly dobře postaveny, protože jinak by nepřežili takovou dobu od doby své výstavy, to je řada století. Obecně to katedrální stavitelství představovalo naprostý vrchol stavebního umění ve své době, ale zase na druhou stranu je pravda, že stavitelé se snažili předvést, co je v tom stavitelství možné, a řada těch konstrukcí je poměrně subtilních v porovnání s rozměry té stavby. To znamená...
Ale to asi není případ Notre Dame.
Jsou tam masivní zdi, jsou tam masivní pilíře, ale jsou tam i stěny výrazně oslabené velkými okny, která mají jenom kružbovou výplň, ta není nosná.
Mají podobnou odolnost ty nejvýznamnější české památky, třeba konkrétně asi nejslavnější katedrála svatého Víta?
Katedrála svatého Víta si myslím, že velmi dobře srovnatelná s tou pařížskou, s tím rozdílem, že jenom zhruba polovina jejich konstrukcí pochází skutečně ze středověku. Ta západní část je dostavěná v 19. století, ale tradičními metodami ze stejného materiálu a konstrukce jsou velmi podobné. A na délku jsou si tyto dvě katedrály dost blízké. My máme 124 metrů a pařížská katedrála má, myslím, necelých 130.
Jak složitá, nákladná, dlouhá bývá obnova podobných zničených historických památek? Od čeho je třeba nutné začít?
Začít je nutné jednoznačně od statického posouzení. Až bude možné do té stavby vstoupit, tak detailně statici vyhodnotí rozsah a závažnost všech poškození. Nedá se vyloučit, že třeba žár a obrovská váha toho padajícího dřeva z konstrukce krovu mohly narušit ty klenby natolik, že sice se nezřítili, ale bude nutné je závažně opravit, to znamená třeba i znovu vyklenout. Můžu uvést takový příklad z pražské katedrály v roce 1925. Domský stavitel Kamil Hilbert počítal s poměrně jednoduchou opravou kleneb v historické části, tedy nad vysokým chórem, a ukázalo se, že dvě nejzápadnější pole jsou natolik poškozené požárem a ostřelováním při pruském obléhání 1757, že bylo nutné tyto části klenby rozebrat a vyklenout je znovu.
A bývají, pane architekte, promiňte, že vám do toho vstupuji, třeba ty dřevěné krovy i v těchto historických budovách nějak chráněny proti požáru? Jsou třeba potřeny nějakým protipožárním nátěrem?
Užívaly se protipožární nátěry na dřevěné konstrukce krovů, ale třeba v případě pražské katedrály máme s tím smutnou zkušenost, protože tyto nátěry postupně působily zase rozklad vláknění dřeva. To znamená, působily vlastně destruktivně a bylo nutné je po letech neutralizovat a obrušovat. Takže
je to takové dvojsečné.
Ano, je to samozřejmě dvojsečné.
Říká architekt odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky Petr Chotěbor, který byl naším hostem. Omlouvám se za přerušení, ale děkuji vám za rozhovor a za to, že jste byl hostem na Českém rozhlase Plus. Naslyšenou.
Naslyšenou.